Miango miike mizali ko salema pona bozombi ya kimia onte ya monyele wa RDC. Kasiba iye ngumba goma, bazali ko banga po batombo kewa M23, bazali bobele pene na goma. Monisko elobi, mapingama yango, mazali okati ya goma pe o zinga zinga na yango, pona ko batela bato pe biloko bebango. Pene na sanza moko ba yangeli ya bituka ya bakongo pe etuka oriental basila ko ponama. Kasi kino lelo bazwa na ino mbende ya bokondite. Pona nini eyano sima ya mwa bopemi. Basali ba minister eko talaka boyoka nina bikolo bia bapaya ba boi mosala ko banda lelo pe bazali ko senga bolongi na mosala ya kalaka mokondi ya bango. Bokengi, kimia pentombwa ontea etuka ya bitima binene ezali maebanso baeba mikotisi na bitumba omonyele mwa RDC pe bikolo ya molongo bazali koluka pona yango, miango miike mizali kokeko salema pona kosili sa bitumba bina. Longo la bozali ya basoda ba Monusco, Union Africaine, Union Européenne, SADC et Zalape Nations Unies, banso baponi kotinda lipinga lia basoda ba molongo omonyele mwa RDC. Basoda bana bakozana mosala ya kobundisa masanga masimba mandoki manso ontea etuka mobimba. Bobele pona kobatela etuka yoko mwango ya kodanilaka maye mazali koleka obandilo ya bikolo bisila kokilema wapi babakisi pe bikolo bya lisanga siergel. Kasi lolenge kani kososola yango miso miye pona kosilisa bobendani na etuka no kivu oboso ya masanga mayike mazali kobunda onte ya etuka ya bitima binene. Sango ya Jacques Yves Molima na yo Arlette Mbuiki Sevesa.
Pona lisanga ya molongo esengeli batinda lipinga yoko po ya kobundisa masanga ya basima mandoki obituka ya bitima binene. Kasi kino lelo lipinga liye ezali kokoma te pe bayebi na ino te banani bakozwa makati na lipinga lina pamba te bakosangisa mapinga nzike kotanga lipinga yoko ya ekolo Tanzani bayi FRDC pe lipinga yoko ya ba M23. Kokoso ekoki kozwa maotango ya kosala mosala. Kolanda na mosala epesamela kibango mosala moye mosengeli koluka koyeba bayi M23 pe bayi masanga masusu ya basima mandoki baye bakosala kamosala omonyele ya RDC. Lisusu kolandela maye mazali koleka obandelo kati na ekolo RDC pe ekolo Rwanda. Lisangali ye lisangisi bakambi ya mapinga 24 ya bikolo biye bizwami kati na lisanga ya CIRGL. Mosala mabango mozali kokoba nzoka nde mwalelo ba M23 bayebani bazwami kati na RDC. Lisusu balapolo ndenge na ndenge ya banganga mayele maonu malobeli lisungi ya bikolo Rwanda pe Uganda na ba M23. Nzoka nde masanga ya basima mandoki baye bakozwa kalisungi na bango bazali kokoba kosala mosala mabango pe bokengi bozongi na ino te obituka biye.
Bobele mambi ya bitumba omonyele mwa ekolo, bolongi ya batumbuki ya ba M23 nengumba goma, ngonga ebele mi ya kokela yoko mwango elamu pona kozongisa elike na bayi engumba, pe bayi ya zinga zinga na yango. Mulobele ya mampinga ya Monisco, ayanulaki na motuna eye ya bapandi sango na likitali ya ONU ya poso inso o quartier general ya Monisco. Pona Colonel Prosper Felix Bat, mampinga ma Monisco mazali onte engumba goma, pe olibanda lia yango. Mampinga mana mazali kotambola bisika binso pona kobatela bato pe biloko bebango. Tolanda lieutenant colonel Bas nelobeli ya Gelor Longo.
Au-delà de l'option militaire,
kolongo la misala ya mampinga ezalina mambi masusu masengeli kotia ma obikela ndakisa masolo maye mazali kosalema na Kampala na makanisi ya kopesa lisungi ya bayi politiki na makambo maye masila koeba na eleki mwa basanza. Lelo lolenge nini esengeli kokitisa mitema ya bayimboka bobosa na tete bayimboka tozalaka na bango mikolo minso na ingumba goma ya motuya tokoki kobapesa ezali misala tosalaka mikolo minso miye mikobapesa akimya pe bokengi. Kasi tokotala obele likambo ya goma te po likambo ya bozangi bokengi ezali pe bipai bisusu na bandi ete mampinga ya Monusco mazali kosala mosala kolominso pona kobate la bokengi bwa bayimboka.
Cette assurance aux populations de ces provinces qui en ont largement besoin.
Ontango meine tuka no kivu batomboki ba M23 bazali bobele pembeni na ngumba goma. Batomboki bana bakei na molai ya kilometre tukui bale na ngumba goma te lolenge ba mosenga kina likitali ya batata bakonzi babi bikolo ya Siergel na ngumba Kampala na Sanza Eleki sika batomboki bazali omunigi na bobele kilometre pene na Jomi na ngumba Goma pe ezali kobangisa bayi ngumba Goma bayi bazali kobanga te batomboki baba kote la lisusu ongambo ya mwango ya Siergel ya bolandeli maye mazali koleka obandelo bandimi yango kasi bakambia lisangali na balobite mwango ya bolongu ya batomboki mozali bobele kokoba pe ba M23 bakolongwa kino na kilometre le tukui bale lolenge bayoka na ki ezali maye ezali kolimola awa molandi ya mokambia lisangali na Colonel Leon Maungo.
Ce sont les faits que vous constatez sur le terrain.
Ezali makambo mae bozali komona nsima ya mikano mikamatamaki na Kampala basima mandoki ya M23 bazwami obele na munigi. Naino basilisi manaka ya bozongisi mampinga mabango nsima te. Po basengeli kozonga nsima na ntaka ya bakilometre tukumi bale kolanda na boyokani batiaki maboko na Kampala. Lingomba ya banongi ezali kolandela likamboli na po na kotala soki bakokisi mikano miye mikamatamaki. Kasi Zalina mambi mae masengeli koko kisa maapwete manaka maa na masale mana nenge longobani. Pona mae matali ntaka ba kilometre tukumi bale wapi basengeli kozonga. Esengeli koyeba kobanda wapi nde to sengeli kotanga ba kilometre ena. Pona mae matali lolenge basima mandoki ya M23 bazwami na munigi. Bakambi ya lingoma liye lizali kolandela misalami na. Basohola ki na mokambi wa mampinga ma M23. Haibisagite soki batie mampinga mae masengeli ko bate la libanda ya mpepo wa Goma. Basoda na bango bakolongwa na munigi.
La compagnie sera déployée à l'aéroport. Ces éléments seront retirés de munigi.
Masolo kati na mbula matari wa RDC pe batomboki ya ba M23 nengumba Kampala lelo mokolo ya mosalami sato ezalaki bo elobi mokambi ya masolo kosolola na biteni biso bibale manso mpona bopesi nzela na ministre ya Uganda akotalaka mapinga maekolo koyeba maye makolobela na mikolo mitikali kasi mpona kosilisa kokoma mibeko mikoba kamba onte ya masolo mabango pe kosalisa yango to kotalisa yango na biteni biso bibale mpona yoko manaka esalemi ongambo ya mokambi ya masolo likitali na lisengela kiko sila omwa zomi na mwambi sanza eye ya zomi na ibale lulenge yebisi biso motinda minabiso na ngumba Kampala Jules Ngala Wamona. Pene na sanza moko ya maponomi ya bayange libituka ya Bakongo pe etuka oriental, baponomi ba na ba sila na ino kozwa mbende ya bokonjite. Soki pona maponomi ya moyange etuka ya Bakongo, ezali na yoko mafunda ya koboya yango eye ezali ko manyola masika au Cour Supreme de Justice, na etuka oriental moyange li asila kondima malibela, ezala pena esambiselo ya Kisangani, kasi azwi na ino mbende ya bokonjite. Motuna na biso mozali boye, mambi mazali kotambola malamu te epai nini? Eyano na sango eye ya Jeff Ngoi Mulonda na lingala ya Arlette Mbui Kisevesa.
Seni esepeli na mabongisi ya maponami masale maki na bonsomi pe polele obituka ya Bakongo pe province oriental. Kasi baka mwete baike bazangi mayele ya maponami pe ya demokrati kati na biteni ya maponami. Koko so ezali na matali kotia pe kokembisa mayele ya demokrasi obikolo biye bizali na mabongisi ya kokonza pe kosepela na bato boye lobi mokambi molandi wa seni. Pona Jacques Njoli, mosala mabango mozali ya kobongisa bisaleli ya maponami. Na matali kotia obibonga bakambi bituka ba ebaponami moko na moko asengeli esala mosala wa ye o esambiselo ya likolo esengeli kozela na ino te balandela bosenga ya mokambi wa kala ya etuka ya Bakongo moyo ya telemelaki maponami. Nzoka nde tozali komituna hapo na nini mokambi ya etuka ya province oriental atiami na ino o ebonga te kotala te maponami maye manzimamaki na esambiselo ya Kisangani bazali na ino na mosala ya kosala.
Basali ba ministere kotala ka boyoka lina bikoe bia bapaya ba boya ki monsala uta lelolo ye awa lingua mokonzi Kinshasa. Basali motango ya lekan kama itano basali ba ye basali kosenga na ministre ya bango kolongola na monsala kalaka mokonzi pona mwatango e azali kosala mikolomiye. Pona bango azali kopekisa monsala kosale mamalamu onte ya ministere ya bango. Bona iwa sango eye ya Berry Franklin Luchaka na yo Faustin Mukenzi.
Ministre azali kopesa biso matabisi ya mbongo te. Tozali kokufa kasi mutu azali kotala biso te. Bazali kopesa biso nzele ya kosala mosala boye longobani te. Natina wana toboyi kosala mosala. Makambo maye matindi ba diplomati ya ekolo na biso babo ya kosala mosala. Na motuna ya koyeba soko boboyi mosala ekopesa nkokoso na baye bazali koluka kozwa mikanda ya mobembo tope passeport molobeli ya basali alobi. Boyebite ezali na boko bato balingi ete babo tolo ministère ya affaires étrangères nguya ya kopesa passeport na baye balingi kosala mobembo. Mokonzi lokola ye azali moko ya baye balingi esale mabongo. Alingi bato te ayebi pe kobate la basali te. Mosala na ese kofinga bato. Azali kovanda na basali malamu ata mukete. Kasi Apollinaire Musengeshi oyo basali bazali kofunda alobi ete. Eyano na makambo maye ekopesa matango ministre Remo Tshibanda akozonga o ekolo. Kasi mwa nungu nungu ekolobama ose kuna na ministère ya affaires étrangères te. Masolo ezali kosale mekati na lisanga ya basali na mpe biro politique ya ministre po ya koluka boyokani.
Matone mingi na bino banso bozo kiliba kwa kuranda biso Willem Lungamba azala kionzera masini. Matondi na Micheline Chwala Mupangi o akambaki biso na poko alelo. Matondi risusu na Julien Nyamweni mwana shangu. Biso na bino ndeto kutani lobi na poko wakasi na tongo bobo sanate. Boko sarabongo na wabiso Lucy Ambanze Mbula. Pona kopesa bino sangwe susu na lokota la Lingala. Boti karamalamu.
Okapi. Okapi. Ayo.